Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova i 6 minuta. Dobro večer, ja sam Jelena Vidić, a u središtu pažnje ove emisije, ali i javnosti Evrope već mesec dana, su posljedice referenduma o nezavisnosti Katalonije. Posle jednostranog proglašenja nezavisnosti, vlada Španije suspendovala je autonomiju tog regiona do vanrednih izbora. Da li je odlazak Carlesa Puigdemona i njegovih najbližih saradnika u Brisel otvorio mogućnost da se katalonska kriza reši pregovorima Madrida i Barcelone? O ovim pitanjima razgovarat ću sa našim gostima, to su Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar Vremena Andre Ivanji. Ostanite sa nama do 18 časova. Pre tačno mjesec dana održan je referendum o nezavisnosti Katalonije. Poznati su uslovi pod kojima je održan, a kolega Ivanji je bio i u prvoj u seriji emisija koju je Radio Beograd uradio povodom ovog, ispostavilo se, ozbiljnog problema koji je referendum izazvao u Španiji. Ja ću vas zato prvo vas pitati, za ovih mjesec dana, da li se nešto desilo, a da vas je baš iznenadilo u vezi sa referendumom?
Mene, moram priznati, ovo i sad skoro iznenadilo to što je predsjednik vlade Katalonije Puigdemont napustio bojno polje. To je u samoj Kataloniji kod pristalice njegovih, kod pristalice nezavisnosti, dovelo do jednog talasa razočaranja, dovelo do toga da se na neki način osjećaju kao da ih je to vođstvo koje ih je na kraju krajeva i vodilo u referendum i artikulisalo to nezadovoljstvo koje realno postoji kod jednog velikog broja katalonaca, da je prosto otišao i još napravio neki website, jel, kao predsjednik u egzilu, pošto je vlada Marijana Rahoja primenila dosta odlučno taj član 155 Ustava Španije, to je prosto oduzela autonomiju, preuzela rukovođenje Katalonije na određeni rok dok se ne održe izbori. Znači, to ostavlja jedan utisak da je ceo taj pokret, makar iz ugla tog rukovodstva, maltene sad izgleda kao na neki hipsterski karneval. Jer voditi celu jednu zemlju ili deo stanovništva u nešto što nalikuje pobuni, na kraju krajeva za to su i optuženi, i onda prosto sesti u auto i otići u Brisel i tamo se ponašati nekako kao da hoće da zatraže azil ili da se ne vraćaju u Španiju.
Ali neće, on kaže neće azil.
Ne može da ga dobije, zato ga i ne traži. Nijedna članica Evropske unije, nijednom građanom Evropske unije ne može da da politički azil zbog toga što se smatra su sve članice Evropske unije sigurne zemlje, tako je to inače izlično.
De facto, da bude saslušan u Belgiji,
mislim, to je kuknjeva najobičnija. Znači, ako si poveo ljude u referendum o nezavisnosti, ako je to održano, ako si na neki način proglasio nezavisnost, ostani tu, idi na sud i izigravaj nekakvog mučenika ako veruješ u tu stvar. Znači, to samo govori meni o tome, i to jeste iznenađenje da Puigdemont, koji jeste centralna figura toga i neki simbol tog pokreta, postavilo se čovjek kukavice. Ili da ne veruje ni u šta, ili da je to tako, eto, bio neki politički, jel, ajde sad ću ja na tom talosu dođem na vlast. Znači, dosta razočaravajući iz ugla pristalica nezavisnosti Katalonije. Znači, čovjek je prosto izgubio politički kredibilitet. Ja mislim da on definitivno izvršio je političko samoubistvo.
Iako on najavio da će učestvovati na ovim izborima koje je španska vlada zakazala za 21. decembar.
Čovjek
da
je zapalio, čovjek je, kako se lepo kaže, pobegao, zapalio u Belgiju. Znači, njegovo je bilo da se pojavi na sudu i ako treba da ide u zatvor. Da. Jel tako se ponaša čovjek koji veruje u
stvar
koju
prevodi? To je sada pitanje liderstva i da li uopšte tu liderstva ima. Gospodine Igrotinoviću, vas ću ipak, pošto do sada niste učestvovali u seriji emisije u vezi sa Katalonijom, da pitam šta se kako biste vi u dve rečenice rekli, šta se u posljednjih mjesec dana desilo zapravo pravno i politički? Da li je zaista održan referendum, da li je Katalonija zaista proglasila nezavisnost i da li je Španija zaista suspendovala katalonsku nezavisnost, autonomiju.
Mislim da nije, ajde da krenemo od pozadi. Autonomija kao takav čini se nije suspendovana formalno pravno, samo su uklonjeni lideri, pojedinci, poimence koji su činili vrh katalonske vlasti. Uprava neka će postojati svakako iz Madrida do 21. decembra dok su raspisani izbori ili dok se vlada nakon toga...
Autonomija jeste suspendovana pošto potpredsjednica vlade je preuzela sve funkcije. Mislim, to je suspenzija autonomije i podređena je policija, sudstvo.
Ali na ograničeno vreme...
Na ograničeno, znači, suspendovana.
Ono što je, čini mi se da su borci za nezavisnost morali predvideti, to je da do neke vrste, neću kažem fizičkog obračuna, do neke vrste konfrontacije je moralo doći. I u tom igranju pokera političkog, ko će na koji korak da odgovori, na koji način, da li ću ja da proglasim nezavisnost ili ću da proglasim suverenu republiku koja zapravo je nezavisna, nije nezavisna, u toj igri političkoj mačke i miša su predstavnici katalonske autonomije zapravo teško poraženi sada. Meni je taj trenutak kada su oni izglasali to prošlog četvrtka, čini se 27. i kad su završili su otišli kućama. Dakle, nekoliko stotina gradonačelnika malih mjesta je...
Ako dozvolite da od scene poluprazne skupštine katalonske, prva je opozicija katalonska izašla iz parlamenta, ušte nisu hteli čak ni da prisustuju, a ne da...
To je jedan jasan stalni signal prilično podeljenog društva, neću da kažem 50-50, ali pristalice nezavisnosti nikad nisu došle blizu 50%, negde 47-48 maksimum, što je bilo pre možda 3-4 godine. Ovog leta je to bilo nešto preko 40%, ali je konzistentno u manjini. Pristalice nemenjanja, odnosno ostanka u Španiji su isto tako 30-40% zavisi kako koja anketa pokazuje, ali zapravo to jeste podeljeno društvo, kako pogledamo tako. Puigdemont lično je, on je čovjek iz katalonske provincije, on je iz okoline Girone, tamo je studirao, on nije iz Barcelone, on nije barcelonista, nije... ne predstavlja tu urbanu gradsku sredinu. Barcelona kao grad ima određenu razliku na katalonsku provinciju, ona nije toliko za nezavisnost, ima, mislim, neću kažem, ima sa Španaca ali Kastiljanaca, Španaca iz drugih delova Španije, oni nisu nosioci katalonske nezavisnosti, glavni taj udarni ovan koji treba da rasturi ta vrata za Kataloniju su zapravo bili predstavnici, politički predstavnici katalonske provincije. Puigdemont se sada ispostavlja kao jedan od njih i čini mi se da su zapravo doživjeli težak poraz. Ono što je zapravo jedino bitno pitanje je da li će oni uspjeti to da ostave kao jednu simboliku poraza, simboliku mučeništa za neke narodne godine, jer čini mi se da tema prosto neće svakako nestati.
Ne, tema sigurno neće nestati. Sad je upravo pitanje da li je ovo ostavlja žar i vatru te borbe za... jer ta borba katalonaca za neku vrstu svoje samostalnosti traje, ona zaista dugo traje, samo u posljednjih 10-15 godina ovaj treći referendum, znači nije ovo neki novi problem u Španiji, naprotiv, traje već dugo vremena. Ali da li je ovo što se sad u ovom izvlačenju desilo, je li to gasi plamen ili će ga razbuktati? Šta se vama čini?
Po mom mišljenju to će da održava plamen da tinja do trenutka da se konačno ne razbukta. Uh-huh. Jel Puigdemont, članovi njegove vlade, ne znam se za tačno koliko ljudi je konkretno optuženo u ovom talasu, oni su optuženi za pobunu, ugrožavanje ustavnog poretka, a i za proneveru državnih para, jer sa stanovišta vlade u Madridu, to je ilegalan referendum i traži se od njih, mislim da je to danas bilo, da u roku od 3 dana njih ne znam koliko plate 6,1 milijun evra da ne bi ostali u APS-u. Jel to su pare koje se njima sa stanovišta vlade u Madridu, koje su oni proneverili za nešto što je ilegalno. Jeste ovo privremena pobjeda
Madrida,
Španije, znači naterali su ih u kolena, dobrim delom, ono što sam ranije rekao, zbog reakcije Puigdemona, koji je razočarao svoje pristalice. Znači imao je lepu priliku kao Tito svojevremeno da kaže ne u španskom sudu, da kaže ja ne priznajem ovaj sud. Pitanje je šta bi onda bilo da je on išao aktivno na ulogu svoju nekog mučenika, na kraju krajeva kao što je Šešelj radio u Haškom tribunalu. Znači ako veruješ u nešto, onda ideš na neki način do kraja. Mi smo i u prošloj emisiji je bilo aktualno to poređenje između Katalonije i Kosova. Znači, opet može da se uporedi. Jeste, u ovom naletu je vlada Madrida slomila ovo što se trenutno dešava, tako se čini. Međutim, to što je ranije postoje dogovor da se proširi autonomija Katalonije, pa je onda to vlada Madrida poništila tako što je otišao od Ustavnog suda i već dogovoreno je sve poništeno, to je izazvalo ovaj ceo talas,
talas
negadovanja. Sad se otišlo, ovo je pokazna vežba Rahoja, znači pokazna vežba, ovako će proći svako ko pokušava, to suđenje će biti. I sad je pitanje šta će biti na tim izborima 21. decembra, jer ti izbori su de facto novi referendum o nezavisnosti.
Da li će uspjeti da nametnu tu referendumsku atmosferu da posle ovog svega što se dešavalo prvog? Šta vi mislite, gospodine Gutinić, hoće li se to? Jel može da bude i referendum u korist održanja Španije? Mi smo imali milion ljudi na ulicama Barcelone sad za vikend, ovih pristalica, neka i više stotina hiljada, nebitni su brojevi konačni, ali zaista i u Barceloni su izašli na ulicu ljudi i rekli, ali mi ne želimo odcepljenje od Španije.
Svaka strana može da izvuče barem par stotina hiljada ljudi na ulice, da to ispadne relativno mirno, na svu sreću još uvek. Mislim da će nešto ići u talasima. Dakle, zavisi kako će se, neki će se odazvati pozivu na sud, zavisi kako će se držati, da li će odgovarati na pitanja tužioca kao da su zaista optuženi u svojoj državi, ili će reći ja ne priznajem, ja sam čovjek Katalonac, ja, vi ste za mene legitiman sud, i da li će to uspjeti da ostavi neki utisak kod pristalica nezavisnosti. Dakle, ići će u talasima. Sigurno je da će Partido Popular i Rajoy pokušavati na sve načine da prosto minimizuju taj
bez sumnje
tu simboliku, i zapravo je pitanje negde tajminga, ko će do 21. decembra uspjeti da nametne svoju volju. Zadnje ankete, kako sam vidio juče i danas, su vrlo slično kao pre mjesec dana, 40 nešto posto za jednu i za drugu stranu. Dakle, nikakvo fundamentalno pomeranje se nije dogodilo.
A ovoliku turbulenciju smo imali i opet ostajemo na istim.
Ali da li zapravo smo prisutovali buri u čaši vode? Da li su to građani Barcelone posmatrali kao eto, jednu vežbu grupe veoma nezadovoljnih političara, dok građani Barcelone možda nisu toliko nezadovoljni, možda bi htjeli nezavisnost, ali ne po bilo koju cenu. Neće da budu tučeni od policije, neće da rizikuju zatvor, neće da rizikuju da ispadnu iz Europske unije, jer to negdje bila implicitna prijetnja.
Neće koja da rizikuju faktička, da im ode najveća banka, na primjer.
Na primjer, koja će možda već i otići, čak i nezavisno od svega toga. Dakle, oni su za nezavisnost, ali po relativno malu cenu. Onda to ne znači, onda to nije ozbiljno prosto u ovom političkom trenutku. Tako da čini mi se da dugoročnije rješenje zapravo mora doći iz Madrida, na način na koji će se restaurirati kako tako stara katalonska autonomija po onom originalnom predlogu, zapravo, koje je Katalonska skupština 2005. ponudila, pa je revidirana u španskom parlamentu, pa je onda 2010. na zahtev Partido Popular Ustavni sud poništio čitav niz odredbi, pre svega oko fiskalne autonomije i transfera novca. Dakle, tu je negde ključ koji je zapravo podigao pristalice nezavisnosti sa neki 10-15% kojih ima manje više svuda, ali teme koje je bilo nebitno, na 35-40-45% i stvorilo ovaj problem. Dakle, to je neko dugoročno rješenje za Madrid.
Kako a da li će... na osnovu svega što Madrid radi, vi vidite da će oni tu pokazati spremnost da to urade posle svega ovoga?
Ako to bude, to će biti iznenađenje. Dakle, oni do sad nijednim signalom nisu pokazali da je to neki deo ponude niti da to znači da se umiri katalonska javnost koja je za nezavisnost i koja se kaže pa nemojte glasati baš za nezavisnost, ali vidjet ćemo u sljedećoj godini da li će biti nekih razgovora. To se do sad nije prosto se pokazalo kao tako.
I onda se vraćamo opet na pitanje da li će onda uspjeti takozvani unionisti ili ovi koji su secesionisti da nametnu tu referendumsku atmosferu tog 21. decembra. I šta se dešava ukoliko Puigdemont bude fizički onemogućen, na primjer zadržan u Belgiji ili ipak uhapšen? Prosto vrlo je malo vremena ostalo, a mnogo pitanja za razmatranje.
Ja nisam odgovorio na vaše prethodno pitanje što ću učiniti. Mislim, samim tim što sve pristalice nezavisnosti, či sve partije koje su pristalice nezavisnosti su pristale da učestvuju na izborima i tu su pokleknule, znači i tu ih je sabio u kolena, jel, znači da se povinuju
pravilima,
diktatu i pravilima igre koja postavlja vlada Marijana Rahoja. A na vaše pitanje da li je ovo ide ka nekom rešenju, kratkoročno, dugoročno smirivanju situacije, ja mislim da ne. Zbog toga što će to nezadovoljstvo, ono će ostati ukoliko, kao što si ti rekao, vlada u Madridu zaista ne pruži ruku i ne vrati i ne proširi zapravo.
Ali Rahoj igra na to, ne pruža ruku i ni na što ne pruža.
Rahoj je za sada pokazao da je spreman da igra tvrdo i ne pokazuje nikakve znake da neće odigrati tvrdo do kraja, kao primer svakome drugome ko bi mogao da dođe šta će biti ukoliko pokuša neku sličnu stvar. Ali ono što nas uči, recimo kosovski primer, jeste da se takvim stavom, znači čistom silom i presijom, ne može dugoročno održavati nešto mimo volje lokalnog stanovništva. Jer velika većina Albanaca, građana Kosova, u prvo vreme nisu bili ni za kakvu nezavisnost. Kad se pojavilo UČK, to je bilo strah i trepet među Albancima. Plašili su ih se više nego srpske policije. Međutim, kako vreme otiče i kako onaj koji drži poluge sile u svojim rukama, to je uvijek država, to je u ovom slučaju većinski Španija, vlada u Madridu, ako ne ponudi nema nekakvu ponudu za kompromis, za proširivanje, da se izađe jedan korek u susret, onda se ja bojim da će kad tada se pojavi neka katalonska UČK ili ETA ili tako dalje, znači... s tim što je velika razlika, znači to su sve veoma uslovna poruđenja, zato što Katalonija je jedna od bogatijih regija u Evropi, najbogatija regija u Španiji, tako dalje, tako dalje. Znači ima u tom njihovom želji za nezavisnost stvarno nekog tog malo, koliko sam ja osjetio, nisam bio tamo, ne znam, ali na osnovu svih dostupnih meni informacija, ima malo tog hipsterskog stava, jel, to je sad in da se bude za nezavisnost.
Pa, dosta je in u Evropi, u mnogim regionima.
A pitanje je ko je onda lično spreman i šta i koliko da žrtvuje za neku ideju u koju stvarno veruje, a ono što je opšta stvar, ne samo, ja mislim čak ne samo u Evropi, nego u celoj zapadnoj hemisferi, jeste upravo što je pitanje ideologije i ideja više nije primarno. Tradicionalne političke partije više ne funkcionišu na osnovu ideologije, nego zapravo na osnovu nekih PR istraživanja, menadžera i sličnog, što smo vidjeli u Austriji, što smo na neki način mogli da vidimo i u Nemačkoj, što je pitanje i Brexita i Donalda Trumpa i tako dalje. Znači, vidjet ćemo. Proces je u toku.
Proces je definitivno u toku. Znači, idemo od onog što trenutno znamo. Puđemo oni i dalje u Briselu, ali deo njegovih saradnika se danas vratio u Španiju, što je vlada u Madridu pozdravila. Međutim, Puđemo oni juče na toj vrlo zanimljivoj konferenciji za novinare rekao, mi idemo na izbore i mi ćemo priznati rezultate izbora, ali pitam špansku vladu da li ćete i vi priznati. Dobro, može se to naravno smatrati delom već početkom predizborne kampanje s njegove strane. Ali s obzirom na silu koja je recimo primenjena na sam dan referenduma prema civilima, da li mislite da će španska vlada ostati mirna do 21. decembra i da li će zaista priznati rezultate izbora ukoliko separatisti posle svega budu pobednici?
Ona će priznati rezultate čak ako separatisti budu pobednici i formiraju vladu, ali neće im priznati politiku nezavisnosti.
Uh-huh.
Dakle, vi možete vladati kao separatista dogod ne sprovodite separatističke korake. Dakle, i ova vlada nije došla pod udar Madrida pre 5 mjeseci ili zbog neke politike samim tim činjenom što želi nezavisnost, či želja može da postoji, ali ne smete da je negde ovaplotite bukvalno u političkoj zbilji. Dakle, može da bude vlada ponovo istih partija, pretpostavljam, prosto ne mogu naravno tvrditi, pretpostavljam, ali nećete moći da sprovedete deklaraciju, nećete moći učiniti nijedan korak koji će da separatiše Kataloniju Španije, ili će član 155 ponovo biti primjenjen, oni su čak u tom smislu već nešto i najavili. Dakle, ali mislim da će Madrid ići pre svega dve glavne partije, Partido Popular i Socijalisti, koji su bili u opoziciji, mada je Partido Popular veoma slabo u Kataloniji, u Barceloni pogotovo, će ići na to da ipak pobede na izborima, da bi ipak izbacili iz glavne političke arene separatiste i da bi pokazali da Katalonija može da živi stvarno.
A da li on u tom smislu ovo što je rekao gospodin Ivanji, odlazak Puigdemona s Bojnog polja, da li im ide na ruku? Kako vi to komentarišete? Da li je mudar potez bio u ovako uzavrelatnom seriji pojaviti se u Briselu? Ili je to neka pokušaj slanja neke proevropske poruke?
To jeste delom pokušaj slanja proevropske poruke. U imenu njegove partije jeste partija za demokratiju, za evropsku demokratiju. On prosto ima tu vrstu obraćanja evropskoj javnosti. On je govorio o evropskom građanstvu i sve ostalo. Njegov advokat belgijski je pre nekoliko godina branio baskijske, kažem, teroriste, mislim, slobodno tako da kažemo, o španskih vlasti, što su madridski mediji nisu nikako propustili da pokažu, jer hoće da ga ocrne time što ga stavljaju u kontekst baskijskog terorizma. Dakle, postoji ta vrsta obraćanja ruskoj javnosti, međutim neće ono roditi plodom zato što nacionalne države prosto na nivou politike dominiraju Europskoj uniji i one su stale zapravo listom u odbranu Španije. Neke regionalne vlade, škotska vlada, velške vlasti, neke partije će imati simpatije, ali
Slovenci u Belgiji,
tako je, koji su ga na kraju krajeva
razumevanje
Teo Franken, jeste. Oni će imati razumevanje. Sad, to je možda zanimljiva nova dinamika u Evropi. Da li će postati ta solidarnost autonomnih regiona, autonomnih oblasti i želje za separacijom, ali da bi se podiglo na nivo nacionalne države koja je zapravo ta glavni činilac u evropskoj politici. Jer to je to. Znači, emancipacija, da vi postanete država, da biste imali mjesto u Briselu, vi morate se separatišiti na neki način. Dakle, to je možda neka zanimljiva dinamika za narednih 5-10 godina u Evropi, ali kratkoročno to nema nikakve
posebne iznose. Samo da vas vratim i na i ono pitanje, da li i vi mislite da je Puigdemont pobegao sa Bojnog polja?
U suštini da. Oni, kažem, pobegli su čak prvog dana kad su izglasali. Oni su vratili kućama. Umjesto da masu koja ipak želela neki klimaks tog dana, da ih zadovolje neki vatreni govor, neki poziv, su otišli kući i sutra dan već spremali su Marseje.
Da, ali to se, cijel ovaj oktober je bio vrlo čudan. Znači, od dramatičnog 1. oktobra sa scenama prebijenih civila, tu smo vidjeli žene i mlade koji su dobili pendrekom po leđima, te bi onda Puigdemont dva puta odlagao da saopšti šta se zapravo desilo, pa onda vlada u Madridu dva puta produžavala rok da im se Katalonija izjasni, jer su kao da su tražili i jedni i drugi.
Moja misl da su se uplašili prosto. Ja ne vidim kakvo traženje. Mislim.
Govorite i o Madridu i o
Katalonu? Ne, govorim o Puigdemontu, mislim, to je izgledalo, on je tražio izlaz napolje.
Uh-huh.
I onda je Rahoj pravilno procenio da mu ga neće dati, odigrao na tvrdo i zaista ih je slomio. U ovom trenutku to što su oni hteli, oni su slomili, tamo je Madrid je preuzeo upravu Katalonije. Niti su gradonačelnici tih stoje kusur gradonačelnici rekli ne, mi sad to ne priznajemo, niti se lokalna policija pobunila, niti se lokalno pravosudstvo probudilo, niko se nije pobunio.
Uh-huh.
Znači, prosto su u Kataloniji svi prihvatili da se iz Madrina upravlja autonomnom pokrajinom do daljnjeg, znači jeste suspendovano autonomno, nema pobune oko toga, znači ovo je mnogo jači, mnogo teži korak nego što je bilo da se šalje španska policija da opet potpuno stihijski, znači neorganizovano nekim izbornim mestima, nešto to isto nije bilo, ni tu se nije išlo do kraja. Znači, u poređenju s tim kako to može, znamo mi ovdje iz našeg iskustva iz 90-ih, to je bilo vrlo stihijski, vrlo, jeste to za Evropu, ne znam, veliko zgraženje da su eto tako dramatične civile, ali hajde realno, mislim, nije to bilo baš toliko nasilno i toliko grubo kao što znamo da je moglo da bude. Tako da ne znam, znači pitanje je sad sve do politike Rahoja, do koje mere će on misliti da sada može da ide do kraja i može da počisti sad celu tu scenu za neko vreme, a na kraju krajeva njemu Španiji raste rejting njegove partije.
U Španiji, da. Znači, da ne zaboravimo da je Rahoj u kratkom vremenu dva puta morao da ide na izbore i jedva sastavio vladu koju sada vodi. Ima tanku većinu u španskom parlamentu, pa da li su mu Katalonci kolateralno vratili mu snagu političku koju on zapravo i nije imao
trenutno
pre samo dve godine?
Trenutno da. To nisu veliki procenti, ali to su procenti koji njega stavljaju mu izgled prosto bolji prolaz na neke budućim izborima koji će biti možda za dve godine, ako ne bude nekih vanrednih, ako ne padne vlada, jer sa brojem poslanika je klimavo, ali svakako da, videli smo i razne medijske izveštaje i nemojmo zabrati da u čitom nizu tih protesta koji su bili prounionistički, da kažem, dolazili su autobusi sa pristalicama Partido Popular iz raznih drugih delova Španije. Bilo je čak i majice sa Frankovim likom, bilo je dizajn tih starih pizmi koje u španskom društvu postoje, tako da je Partido Popular je koristila ta sredstva da negde masu svoju isturira kako treba i da podigne svoj rejting sigurno. Dakle, to nema spora.
Teško da bi koji propustio takvu šansu. Vi slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o Španiji i Kataloniji pošto čujemo reklame.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto u Srbiji još nema socijalne karte? Kako u međuvremenu lokalne vlasti pomažu ugroženim građanima? Za talasanje govore Ljubisa Vorbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Srbislav Cvejić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i Danilo Vuković, sociolog. Čućemo i kakva su iskustva opština Jagodina i Šabac. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Četvrtak, 2. novembar, 19 časova. Sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Lige Evrope Partizan Skenderbeg i košarkaški susret Crvena zvezda Bamberg. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold eyes.
I got faith in you, baby. I got faith in you now. And it feels like I'm such a
17:37, vi slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o krizi u Kataloniji i posljedicama referenduma koji je održan u toj španskoj pokrajini. Podsjećam, naši gosti su Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar Vremena Andrej Ivanji. Razgovarali smo u prvom delu emisije o tome da su, negde smo se složili, katalonski separatisti prilično ispropuštali šanse i u tom smislu smo napravili i neke pogrešne korake, ali moramo malo da se pozabavimo i samom vladom u Madridu i potezima koje potezima koje povlači pre svega premijera Rajoy, ali generalno vlada u Madridu. Jedna od kritika koju nalazim čitajući i pripremajući se za već ovo četvrtu emisiju o Španiji za mjesec dana je stalno to pitanje da li je eventualno Evropa mogla da predupredi sve ovo što se dešavalo u Španiji, i vidim da je veliki broj kritika ide na račun Rajoya, da je on taj koji ne dozvoljava uplitanje Evrope. Da li bi eventualno sada, posle svega, da li, na primjer, vi kolega očekujete da Rajoy odustane tako tvrdog stava?
Pa za sada uopšte ne liči, zato što zašto taktika s kojom se dobija se ne menja. Doduše, to važi i za trenera koji dovede neku reprezentaciju na svetsko prvenstvo. On se u principu ne menja, tako da zašto bi sada Rajoy menjao svoju taktiku sa ovom sada naknadom, sa ovom naknadom pameću, ali čuje se to i u Briselu, čuje se i od diplomata koji prate to, da pokušavaju da Rajoyu došapnu da kada se cela stvar sa tim izborima završi, da bi onda mogao zaista da nešto pruži. Jer ako bi u ovom slučaju, ako bi sada u konkretnoj situaciji, znači kad se završe izbori i tako dalje, ako bi napravio nekakvu ponudu tom Kataloniji da se postojeća, a suspendovana autonomija i na neki način proširi, ako bi se otišao tu neki korakčić dalje, to bi najverovatnije za neko vreme dogledno potpuno smirilo taj pokret nezavisnosti. I ono što se u ovoj situaciji pokazuje da niti vrh, niti vođstvo pokreta za nezavisnost Katalonije, a boga mi ni očigledno građani koji jesu za nezavisnost, nisu toliko za tu stvar i ne veruju toliko tu stvar da bi baš bili spremni za neke odlučuje obračune i nekakve žrtve.
I da plaćaju neke preterane
žrtve. I da plaćaju ceh na kraju krajeva i samo nekom malo lošijem standardu svog života.
Pa ipak je to evropski region, tamo da jeste, ste navikli na neki visoki standard života.
Tako da jeste lopta u Madridu, ali centar Evropske unije, činovnici u Briselu su se u mnogo slučajeva na mnogo žarišta unutar Evropske unije pokazali su poprilično nesposobni i da ne mogu da nateraju na neku tamo Mađarsku ili Slovačku da se povinuju odlukama većine, na primjer oko prihvatanja azilanata i migranata i tako dalje. Znači, to je već dugo utisak da hajde da je tako nazovemo evropska vlada, evropska komisija i tako dalje, da prosto nemaju mehanizme ili ne žele da provociraju mehanizme da teraju neke zemlje na nešto kada se odlučno dopio.
I vrlo je, za razliku od tog eventualnog šaputanja koje vi naslučujete i poruka Rajoyu, zvanične predstavnice evropske su bile vrlo glasne u podršci španskoj vladi, naravno vođene svojim interesima pre svega. S druge strane, Puigdemon neslučajno odlazi baš u Brisel. On kaže, nisam pobegao u Belgiju, ja sam došao u prestonicu Evrope. Da li je to potez koji će, na primjer, mu omogućiti neku vrstu, makar tihe podrške evropskih zvaničnika da najzad prodre i da otvori kanal komunikacije sa Madridom?
Nisam siguran. Mislim da on se obraća isto mišljenicima u Europskoj uniji, dakle to skupa partija iz Evropske slobodarske alijanse ili European Free Alliance, u kojoj zapravo jesu partije koje nemaju vlasti uglavnom svojim državama, imaju ponekog predstavnika u Europskom parlamentu i ne odlučuju gotovo ni o čemu. Igrom slučaja Nacionalna flamanska alijansa, kod koje je on zapravo došao kod ministra Tea Frankina, jeste jedna od najjačih partija u toj grupaciji, ima članove Europskog parlamenta, ima neki uticaj, ali njih ima 4 ili 5 poslanika, čini mi se, oni ne mogu ništa u tom smislu raditi. Njega će na kraju belgijske vlasti, ako on bude podnosio eventualni zahtjev za azil, bilo što, njega će procesirati belgijske vlasti, a ne vlasti Europske unije, dakle on će zavisiti od belgijskih zakona, tako da je zapravo jeste došao u Belgiju. To mi se čini kao jedan više potez očajnika i kao potez koji možda želi da prenese borbu u budućnost. Dakle, da razmrda tu situaciju u kojoj se našao, delom, najvećim delom zapravo svojom krivicom ili greškama ili nevoljnošću da se suoči sa posljedicama svojih želja, kako bi se eventualno proširio front, zato ništa više od toga, ali taj front je i tekako okrenut protiv njega. Oni su imali iskustvo škotskog referenduma. Europska unija se nije mešala u to pitanje. Pazili su, možda je neki političar, ali iz Brisela niko bitniji. Pazili su
jako... Uslovi bili drastično drugačiji.
Ali su to ispregovarali London i Holyrood, kako će to se izvede, i da su Škoti, kojim slučajem izglasali, oni bi bili nezavisna država. To nije bilo spor. Dakle, taj referendum je bio, što Britanija nema formalno ustav, ali bio po zakonu, bio dogovoren sve ostalo, to u Španiji prosto nije bio slučaj. Ono što je govori protiv mogućnosti da njima Rajoy ponudi bilo šta u nekom narodnom periodu ili neka nova španska vlada, to je to što ovo sečenje tog statuta autonomnog je došlo 2010. od Ustavnog suda. Mladić je kaže, pa nije to stvar političke pogodbe, to je stvar sud, je to tako rekao, to ne može i to ne može i tu nema šta da pričamo više. Dakle, ta stvar je jednim dobrim delom tu zamrznuta zbog toga što je to pravno pitanje, ne političko. A s druge strane, Partido Popular je istorijski partija koja je bila dovoljno vidljiva da je bila najviše protiv i katalonske autonomije, a svakako nezavisnosti. Oni su glasali protiv onog prvog statuta 2005. kad su ga personalno poslali u Madrid na doradu i oni su ga isekli zapravo u Madridu u skupštini, kaže, povadili mu zube i učinili ga manje više neefektivni, i oni su pokrenuli spor pred Ustavnim sudom da se to još više zatre. Tako da Partido Popular prosto nije kapacitet interni da ponude bilo šta, dolazi pitanje, jer onda dolazimo do te njihove računice. Ako mi sad ponudimo Kataloniji bilo šta, da li mi gubimo našu političku bazu?
I kako da li oni, oni imaju vrlo komplikovanu državu u tom slučaju, ponovo se vraćamo na pitanje Baskije, Galicije. Oni su uspeli baskijske teroriste da uvedu u vladajuću koaliciju. Da li je sada pitanje da li će sada Katalonce ovim pritiskom oterati eventualnu neku gerilu, mada to u 2017. ipak zvuči malo kao preterivanje, ali jedan otpor svakako moraju da očekuju. To činjenica je da su tamo neki ljudi ipak nešto izjavili i neki ljudi su izašli i tamo postoji jedna masa, o 1% mase koja ima neke političke zahteve. Dokad to može da se ignoriše?
Pa da, ali sad, mislim, vrlo brzo ćemo da vidimo u kom se to pravcu razvija. Znači, ti izbori su raspisani i sad ćemo da vidimo. Znači, ti protiv predvodnika, ključnih predvodnika celog tog secesionističkog pokreta su podnete krivične prijave. Znači, sad je pitanje da li će njih da privedu, da li će biti u istražnom zatvoru, da li će, ja nisam do kraja shvatio šta će sad biti ako ovo troje ne plati tih 6 miliona evra, što verovatno neće platiti. Znači, da li će se represija povećavati iz Madrida ili neće? Jer mi dolazimo do tu potpuno apsurdnu situaciju. Znači, ti izbori koji će biti održani 21. jel tako, decembra, znači oni ne mogu da budu apsolutno ništa drugo nego ovog puta legalizovani referendum za nezavisnost ili za ostanak u Španiji. I onda ćemo vidjeti kakvi će rezultati biti, pa ko će da obrazuje vladu i onda da li će sada ta vlada koja bude obrazovana, da li će onda da najave neki novi referendum za nezavisnost, na primjer, na proleće. Mislim, vrlo je...
Ali imajući sad iskustvo...
Malo se teško predvidjeti šta će biti...
Ima razloga da se povlače paralele sa događajima kod nas u zemlju koju smo živjeli i koja se raspala kako se raspala. Ako Rajoy želi da iskoristi te izbore da se reši ove generacije katalonskih lidera, Da li je mudro da na primjer, da puštamo na držu zatvoru pred same izbore? Ili da, na primjer, njegove najbliže saradnike
oplovi? Znači, pošto su optuženi za maltene veleizdaju, nisu za veleizdaju, nego za pobunu, delovanja protiv ustavnog pravnog poretka i tako dalje. Znači, šta, treba da ih pusti i ćutke, da idu i da predvode izbornu kampanju svojih partija? Kao optuženi za sve to.
S obzirom na politički profil Rehoja, možda bi mu išlo u korist da ide do kraja oštro.
Pa to može biti deo načine kojem će se on prosto voditi u svemu tome, jer optužba vuče sa sobom maksimalno 25 godina zatvora. To nije sitno. To je životna stvar prosto. I ti ljudi koji, mislim, to treba i preuzeti neki rizik. Ono što je čim je zanimljivo, to je kako se zadnjih godina politička scena u Kataloniji negde spustila u te komunalne teme, u lokal, kako se ta, kako ste rekli, hipsterska levica profilisala. Ada Colau je negde predstavnik te hipsterske levice koja je bila protiv.
Za naše slušalce, gradonačelnice Barcelone.
Barcelone koja je bila protiv nezavisnosti, tog dana napisala na veliki Facebook post da je rekla ne u moje ime, tako dalje. To nisu ljudi koji će sarađivati s Rajojem u budućnosti. Oni će se baviti svojim temama, gradom, tim lokalnim pitanjima. Od njih neće imati tu korist da premosti period do nekih srećnijih vremena za Madrid i da kaže da zabašuri sve ovo i kaže sad sve to izgleda bolje, nemamo problema, sve je okej. Dakle, morat će da se nekako stvori nova elita u Barceloni, u Kataloniji, koja bi sarađivala sa Madridom, ne dovodeći u pitanje zapravo madridski suverenitet Španije, zapravo nad Katalonijom. Partido Popular tu nema šanse da uradi bilo šta. Socijalisti možda, ali socijalisti trpete poraze sa leve strane od te mlađe levice, od Podemosa, čiji se deo sad praktično cepio u Kataloniji, koji je rekao mi podržavamo nezavisnost, jer Podemos kao čitava stranka prosto ne podržava. Dakle, pitanje je da li će se stvoriti nova generacija možda mlađih katalonskih lidera koji će biti na liniji saradnje sa Madridom, makar u tom jednom fundamentalnom pitanju.
Za saradnju su potrebne dve strane. Definitivno, ovaj put takav i kakav, čovjek tvrde ruke, čovjek koji se drži striktno zakona, ovog puta ima podršku svoje opozicije, socijalista u španskom parlamentu Rajoy. Socijalisti španski bi verovatno vrlo rizikovali da sada nisu podržali premijera.
Ma nema on samo podršku opozicije, on ima podršku cijele Evropske unije i ključnih zemalja Evropske unije, znači ima i međunarodnu podršku. I to mu daje zapravo odrešene ruke u ovom trenutku da kako je počeo ide do kraja. Znači, zaista ima podršku. Znači, potpuno nedvosmisleno iz svih važnijih centara je bila poruka da su za jedinstvenu Španiju i da ni na koji način ne podržavaju ceo taj secesionistički pokret u Kataloniji. Znači, Rajoy trenutno ima sa socijalistima i apsolutnu političku podršku unutar zemlje, raste mu rejting i ima podršku Evropske unije da ide sa ovom taktikom do kraja.
Da li je moguće da katalonski lider Puigdemon i njegove saradnici nisu vidjeli da će stvari ići u tom pravcu? Da li verujete da je ovo izmaklo kontroli ili moglo da se predvidi?
Pa moglo se predvidjeti ako gledate sa strane, sad teško je ući u njihov način razmišljanja. Nisam siguran, nisam čak nigde ni pročitao zapravo šta su očekivali lideri secesionista u ovom procesu koji je počeo prosto čisto politički, čisto građanski. Dakle, šta ste očekivali ako niste spremni ni da se tučete sa policijom zapravo? Mislim, govorim o najprizemnim stvarima bukvalno. Ako niste spremni da fizički branite svoju kancelariju, ako ste predsjednik proglašene Katalonije, ti sutra dolaziš na posao u 8 ujutru, imaš katalonsku zastavu ispred sebe i potpisuješ neki dekret, ukaz, slikaš se i to sve. Ti se nisi pojavio u kancelariji. Dakle, ako
slikao se u rodnom gradu, pa je odloženo emitovao video snimak.
Pa je se u autu zišao Marseille. Dakle, mi sa strane smo negde mogli predvidjeti da se to ne može završiti pobedom separatista bez dramatične eskalacije, čak i nasilja, jer su sve karte podešene protiv njih. Međunarodnu podršku nemaju i to je fundamentalna stvar. Nezavisnost je zapravo uslovljena time, a ne međunarodnim pravom, to je negde podloga sama. Znači, nemaju tu podršku. Ako niste spremni da dižete prosto lestvicu, dižete ulog vi, da vi ste taj koji to radi, onda prosto se moglo predvidjeti da će oni biti poraženi. Sad to je samo odlazak, naravno, bekstvo. Oni dan ranije ili dva dana ranije svoju suprugu i jedno dvoje djece, ne znam koliko, ima poslao već. Ovo je van zemlje, nije bilo jasno gde, mada pretpostavljam da je Belgija također. Tako da kad sam to čuo, već je bilo jasno, pa od ovoga nema ništa. Prosto oni nisu spremni da idu korak dalje, i to je jedna pokeraška igra na neki način. I
a da li bi te korak pitanje... dalje rizikovao neke sukobe, na primjer? Da li, ili to uopšte zapravo nije bila pretnja? Govorimo samo Kataloniji.
Pa, iskustvo sukoba postoji na dan referenduma, to je već, znači, to...
A to su sukobi između policije ali, i građana, ali nije bilo...
Ali političari, znači, politička elita iz tog, prosto, koalicije zajedno za da, kako se već zove, nije bila spremna sebe fizički da izloži bilo kakvim opasnostima tog tipa i na neki način to jeste ispalo nefer. Ako su građani izlazili i dobijali batine i oko 800 ih je povređeno tog dana, to nije mala brojka, ni malo. Oko 800 ih je povređeno, vi niste spremni da vam glava bude razbijena ili da se nagutate suzavca ili da nešto uradite. A to je prosto se nametnulo kao sljedeći korak, oni su odustali od tog koraka, stuknuli su i prosto to je to.
I sad, evo, privodimo kraju emisiju, da nadam se u ovoj četvrtoj u nizu, možda, nadam se da će u ovom izlačenju ovo biti posljednja emisija na temu eventualnog nezavisnosti Katalonije. Suštinsko, u suštini početno pitanje, da li je Katalonija takva kakva je sad, puđemo ona na stranu, on je jedan od lidera, oni su se smenjivali, ali da li je Katalonija kao takva regija zaista spremna i sposobna za samostalni život imajući sve faktore u obzir. Počev od njene razvijenosti, ali i činjenice da kapital katalonski ne želi da rizikuje. Znači, kako su počeli problemi, tako su banke krenule da izlaze. Da li je to uopšte, što bi rekli, samoodrživ projekat?
Da li bi Katalonija mogla da samostalno ako nezavisna država opstaje privredno, socijalno, politički, društveno? Naravno da bi.
Pod uslovom da?
Naravno da bi. Pod uslovom da se mnogo moćnije okruženje ne usprotivi tome da napravi opet paradni primjer da tako ne može, znači da onda prene kapital, firme, sve živo da se povlače, da se vrši pritisak, da se prave naravno problemi, to Evropska unija uvek kaže zašto. Znači bilo ko da bilo kakav referendum za nezavisnost organizuje u zemlji koja jeste članica Evropske unije, neće automatski biti članica Evropske unije, nego mora da krene iz početka. Znači u slučaju, ajde da se stvarno nekako ne izglasa ta u slučaju Katalonije ili Škotske ili bilo koga, znači pošto odluka o novom prihvatanju članice Evropske unije mora da bude jedinstvena, znači praktično bi to značilo ako se Španija, Katalonija proglasi nezavisnost i ne znam šta se desi, Španija to može zauvek da blokira i onda je malo teže, ali sudbina svih tih secesionističkih pokreta, regija kojih ima svugde i Italija i Španija i u Belgiji i u srcu Evropske unije, jel? U Briselu zavisi dobrom delu u kom će se pravcu razvijati Evropska unija. Jel postoje stvarno fenomeni trenutno već duže vremena u Evropskoj uniji, počev od Brexita, pa na primjer do izbora u Austriji. Austrija je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, sa najvišim životnim standardom, jednim od najviših životnih standarda u svetu i jednim od najboljih, najorganizovanijih socijalnih sistema u celom svetu. I pored toga veliki broj Austrijanaca je iz nekog razloga besan, nezadovoljan i glasa zaista ekstremnu desnicu koja dobacuje do 27% sada nedavno na izborima. Znači krajnju desnicu koja je antievropska, antibriselska, nije baš za nezavisnost, ali je za vraćanje ingerencija mnogo većih nacionalnih država i apsolutno se zalaže za to da briselska birokratija ima sve manje ovlašćenja umjesto da dolazi do strastanja Evropske unije. Znači, kažem, svi ti se snaga i budućnost tih secesionističkih pokreta zavisi u kom će se pravcu sama Evropska unija cela razvijati. Da li će zaista u nekom trenutku doći do, trenutno uopšte ne liči na to, do veće integracije Evropske unije.
Ili je ipak resuverenizacija
ili će ići u obrnutom pravcu i ukoliko se to desi svaki ovakav regija, svaki secesionistički pokret će dobijati na snazi i pozivati se na jednu od vrsta organizacije Evropske unije, to jeste Evropa regija, ne Evropa nacionalnih država.
Da li upravo, imamo još vrlo malo, ali ima mnogo mišljenja da je upravo taj koncept Evropa regija zapravo podstrek dao svim ovim raznim separatizmima koji bujaju treba ipak reći da je to sve podstaknuto i velikom ekonomskom krizom 2008. Dok je bilo para, bilo je nešto manje žestokog secesionizma. Da li je možda taj koncept Evrope regiona, šta vi mislite o tome?
Svakako jeste. Ono što mislim reperkutivnije za ovo što se dešava, to je da Evropa nema fundamentalni bezbednostni izazov. Ne živi u hladnom ratu, ne postoji komunistička pretnja, to što se dešava s terorizmom, to je ipak efemerna stvar. Jedan kontinent koji uživa ipak u slobodi, u prosperitetu, gledajući svjetski nivo, i čitav niz tema za koje se mislilo da se neće ponoviti, jer zapravo imali smo, eto, za Boga, preča pitanja. To je bezbednost, ne znam, Sovjetski savez, pa sve ono što je, o čemu je Zapadna Europa kao stožer razmišljala, više tih tema nema. Pa čime se sad bavimo? Pa sad se bavimo i mikrostvarima. Pa sad mi Katalonci hoćemo nešto drugo, mi Baski hoćemo nešto treće također. Sad, da li će ove provincije na severu Italije tražiti veću autonomiju, veću fiskalnu samostalnost ili tako nešto. Dakle, stanovništvo Evrope se budi u jednom novom svetu i teme se otvaraju koje se do sad negde bili pokrivene. Kriza je negde ogolila te stvari. Kriza je negde izbacila određene teme na površinu koje se možda nisu očekivali, s kojima se briselska administracija i čitav niz vlada, pogotovo većih država, ne snalazi baš najbolje i ne može da koordiniše ikakve napore i kakve političke trendove kako bi osmislila Evropu za 21. vek. Zapravo mi živimo negde, one njihove debate od pre 15-20 godina su sad ugrađene u realnost političkoj Evropi, ali se mnogo tada promenilo i posledice se još uvijek pozitivne posledice, dakle nekog progresivnog razmišljanja na nivou Evropske unije se neće još jako dugo vidjeti.
Voljela bih da smo druge reči čuli na kraju ove emisije, ali ovim završavamo emisiju U središtu pažnje, koja je bila posvećena na krizi u Španiji, posljedicama katalonskog referenduma. Zahvaljujem gostima i vama slušalcima na pažnji. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.